Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, naslov današnje emisije glasi slučaj Novak Đoković, sledeći čin. Novak Đoković je dobio prvi set u duelu sa australijskim vlastima. Njegovi advokati su izvojevali i pobedu na saslušanju povodom ukidanja vize. Međutim, meč koji ovog puta nije na teniskom terenu još uvek nije gotov. Ministar za imigracije Alex Hawke ima pravo da deportuje Srbina ako proceni da on predstavlja zdravstveni rizik za društvo ili pojedinca u zemlji. I to je taj treći čin koji se očekivao i iščekivao danas, još uvek se nije dogodio, tako da, iako smo svi uz Novaka, situacija je još uvek neizvesna o tome šta je bilo, šta ga očekuje, šta smo očekivali, a čime smo se iznenadili. U današnjoj emisiji govore moji današnji gosti, gospodin Goran Bubanj, teniski trener, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I moj kolega Stevan Kovačević, kolega još uvek,
dobar dan.
Veliki poznavalac tenisa, neko ko se gotovo cele svoje novinarske karijere bavio upravo ovim belim sportom. Eto, u iščekivanju epiloga i uz svu podršku koju Novak Đoković ima, ne samo iz Srbije, već širom sveta, prvo pitanje je za vas, gospodine Bubanj. Da li je moglo da se očekuje ovako nešto i šta vas je u stvari najviše iznenadilo oko zapleta ovog koji se dešava u Melbourneu?
Pa, objektivno nije moglo da se očekuje. Kad je on odlučio da dođe, odnosno kad je dobio sva dokumenta da dolazi, tu posle nije bilo dileme po meni da je sve ispravno. Ono što me iznenadilo i u velikoj meri razočaralo u odnosu na Australiju kao jednu organizovanu zemlju je taj pristup Novaku. Mislim da su pristupili njemu na način kao da je on čamcem došao da se useli u Australiju, a ne da je najbolji teniser sveta koji kad dolazi u neku zemlju, on toj zemlji podiže i rejting i daje dodatni značaj. On ne dolazi u Australiju radi sopstvene neke promocije, on dolazi da igra jedan turnir koji je australijski i samim tim što ga on igra, osvojio ga je 9 puta, to nešto znači. I mislim da čitav taj proces koji je bio politički, a ne čak ni formalno, carinsko, pravni u tom nekom smislu, je loš i da čak to nema veze ni sa tenisom, niti sa nekom idejom da se on njemu, pošto uvek imamo mi teorije zavere, da se njemu onemogući da osvoji taj 21. Grand Slam. Jednostavno, to je splet političkih okolnosti u koje se on upecao i to je to.
Da, ali mi imamo izjavu premijera koji kaže da je država Australija donela odluku koja važi za sve i da tu nema izuzeća bez obzira na ime, prezime i veličinu, u ovom slučaju konkretno Novaka Đokovića, a s druge strane sudija koji je doneo presudu, jedna njegova rečenica se izdvojila, šta je ovaj čovjek još trebalo da uradi, zar nije uradio sve što treba?
Upravo to što ste vi rekli, znači na sudu se izlažu činjenice i on je na sudu putem advokata, ali putem papira koji je imao, dokazao da je sve što je od njega traženo on ispunio. Znači, moglo je da se desi da on da sve papire koje god ima i da oni odluče pre nego što je došao u Australiju, kažu vi ne možete da dođete na osnovu ovog, jedini uslov je da budete vakcinisani, tačka. I on ne bi došao. Ali nije on štampao sam u nekoj lokalnoj radnji papire, nego su mu dali zvaničnici, 2 komisije anonimno su ispitivale i on je dobio to takozvano izuzeće. A mislim da zato je kažem da je to politička stvar. Znači, za politiku neke stvari često nisu bitne, ni činjenice, ni potpuni detalji. Znači, politika je ipak neka druga sfera.
E sad, Stevane, Da li, šta vi očekujete? Evo, nekako smo bili u iščekivanju neke konačne odluke koja je trebalo da bude doneta današnjeg dana, pa kažu da se upravo to mrcvarenje nastavlja zbog otezanja donošenja te konačne odluke o tome da li će Novak igrati ili će biti deportovan.
Posle svega što je doživeo Novak Đoković i naravno svi mi zajedno sa njim, teško je reći šta možemo da očekujemo. Oni u svakom trenutku mogu Novaku Đokoviću da pokažu put za Srbiju, za Evropu. U svakom trenutku, jer tako hoće. Hoću da se nadovežem na Gorana Bubnja. Ja 42 godine putujem po belom svetu zahvaljujući ovoj našoj kući, zahvaljujući mojoj profesiji. Pratio sam najveće turnire sveta, teniske turnire. I što gospodin Bubanj kaže, kada dobijete vizu, vi ste ispunili sve formalne uslove za ulazak u tu zemlju. Vi ste podneli sve papire koji su oni tražili. To je zvanični stav svake zemlje. Novak Đoković, kada je dobio zeleno svetlo, on je krenuo za Australiju. Očigledno je da se ovde radi o nečem drugom. Očigledno je da se nastavlja ta kampanja protiv naših vrhunskih sportista. Pre svega mislim na tenisere. Tenis je jedan veliki biznis, veliki posao. Još davno imali smo slučaj Nikole Pirića, o tome će Goran Bubnja nešto više da kaže. Potom slučaj Bobe Živojinovića, pa Monike Seleš i evo sada se suočavamo sa još jednim vrhunskim teniserom sa ovog našeg podneblja, Novakom Đokovića. I sasvim je izvesno da nije samo politika uplela svoje prste, da ima tu i dubljeg interesa. Nikome ne odgovara u ovom trenutku da jedan Srbin, da jedan čovjek iz jedne male zemlje bude dominantan u sportu koji donosi ogroman novac. Jer kako drugačije da objasnimo činjenicu da u ovoj, odnosno prošloj 2021. godini, Federer, koji nije igrao na 2-3 turnira, ima zaradu od 90 miliona dolara, a Novak Đoković 38, odnosno evra, 38 miliona evra. Dakle, svi sponzori upiru prstom u zapadne tenisere, jer su oni, navodno po njima, sportisti preko kojih mogu da zarade i tekako dobro. Mislim da se to pokazalo i u bližoj i u daljoj istoriji kada su naši teniseri u pitanju.
I sad, da li je pitanje samo novca? Jasno je da posljednjih decenija vrhunski sport prati i ogroman novac. Međutim, kod tenisa mi se čini da je nešto, postoji još jedan dodatak, a to je da je oduvek važio za elitni sport i da taj elitizam negde je Novak Đoković poremetio, ta pravila koja prate elitizam.
Pa moguće, ali ja bi baš kontra okrenuo. Novak je taj koji je dokazao da to još postoji. A nadali oni, vi znate te tradicije, recimo Wimbledon u belom. Onda je jednom momentu su popustili, pa je Agassi došao u američkom stilu, kod cirkuski, onaj, u kupaćim gaćama i neke šarene, i onda su to zabranili. Ali onda posle Nadal ubacio nešto da se igra u majicama bez rukava. Tako da to su te stvari koje neki drugi nameću. Novak je sam po sebi stalno ko maneken. I on baš ističe nešto što je već u duhu prošlosti, to što ste vi rekli. A kako da kažem, ovo što je Stevica rekao, znači činjenica je, ja ne bi to sveo na to da je on Srbin pa da je zbog toga, nego generalno on nije iz tog nekog marketinškog područja koje može, sad je sve u novcu, sad nažalost, sve je u tome da vi imate nešto, neku robu koju trebate što bolje da prodate. I tu je Novak isto roba kao što je za nekog keks. On je stalno imao neke menadžere, sponzore koji su sa strane. Recimo, kad je on uzeo Sergio Tacchini, to je negde 2010. godine bilo, to je firma fenomenalna italijanska koja je propala, koju je kupio jedan Kinez. I onda je on sa njim napravio to. Oni nisu mogli da imaju dovoljno opreme da prodaju. U Americi su svi tražili preko interneta. Ceo svet, jer on je tad osvajao turnire u toj opremi. I to jeste poenta. Vi imate garderobu koja ide, pa onda svi kupuju. ali to je sad već razraženo. Znači, ovaj Kine se iznenadio, oni nisu imali da prodaju i to je propalo i on je propao zbog toga. E sad, Novaku su se nudili, taj AMG koji drži sve najveće, ne tenisere, nego i golfere, i košarkaše, i fudbalere, i sve što znate u svetu sporta, pa čak i drugim oblastima, oni drže pod svojim menadžerskim šapama, da tako kažem. Ali vam oni otvaraju i mnoga vrata, oni vam najbolje ugovore sređuju i oni vam olakšavaju. A to je vezano sa opremom, recimo Nike. I sad vi kad vidite, to znaju i deca u tenisu barem, kad vidite nekog u Nike koji je mali, a dobio je već mlad, uslovno 16-17 godina, on je već pri AMG-u, on već ima neka otvorena vrata i gura se. A to su Nadal, to je Federer bio dok nije već prišao penziji, pa onda sad slobodan strelac. Tako da Novak je možda mogao negde da se prikloni, ali jednostavno on nije hteo, on je svoj i u tom nastojanju da bude autentičan, malo je navuko na sebe možda velike i opasne protivnike.
Jesu oni prodavci? Ko su, ako kažemo da su teniseri i vrhunski sportisti roba, ko su prodavci?
Pa proizvođači roba, ali od njim, od njih malo toga zavisi. Malo toga. Agencije menedžerske sve drže u svojim rukama. Isti slučaj se dogodio sa Monikom Seleš. 1992. godine ja sam bio u Njujorku i igrala je taj završni Masters turnir. I humoristi Ježa, Bojčić i Vržina su mi dali knjige za njenog oca Karolja. Oni su kolege, radili su zajedno u Ježu i tako dalje i tako dalje. I pred oficijalnu konferenciju za novinare ja sam krenuo njoj u susret. I prvi put nisam mogao da je priđem jer je bila okružena telohraniteljima, uslovno rečeno, obezbeđenjem. Rekla je posle konferencije za novinare, na srpskom mi je rekla. Posle konferencije za novinare, naravno, oni su je izveli na drugi ulaz. Ja sam iskoristio naše lukavstvo i sutradan posle sledećeg meča, kada je dolazila, ja sam glasno je pozvao, ovi su se razmakli, prišao sam, dao sam je knjige i preneo je poruku Marka Markovića, naše kolege, koji je tada bio urednik sportskog programa Radio Televizije Beograd, sada Radio Televizije Srbije. On je zamolio da dođe u Beograd kada njoj odgovara, bila je izabrana za sportistu godine, da dođe da joj se uruči nagrada. Ona mi je doslovce rekla, ne mogu, prete mi ubistvom. I kada sam rekao to telefonom Marko, on je rekao, napiši izveštaj i pošalji mi to, pustit ću u indirektu. Ja sam to pustio. I mnoge kolege su me onako podrugljivo gledale i zašto sam ja to rekao. Marko insistirao na tome. Godinu dana kasnije dogodio se taj atentat u Hamburgu. Igrala je protiv Bugarke Manuele Maleve, kada je Ginter Parhe, Nemac, utrčao u teren i ranio je. Šta se zapravo dešava? Njima nije odgovaralo da sportista iz male zemlje bude ispred Steffi Graf, koja je bila apsolutno najbolja tenisarka sveta u tom trenutku i osvajala i dobijala sve što je želela, i novac i trofeje. Tek kada je uzela američko državljanstvo, ta kampanja protiv nje je splasla i ona je mogla slobodno da se kreće. Naravno, više nije bila ono što je nekada bila.
Found another city, another show, curtains up and away we go. In the hotel bar the party's starting, lots of laughing, lots of flirting, happy faces, total strangers looking for love in all the wrong places. I can't imagine waking up with anybody else but you. Go.
some you remember, some you don't. Living up to expectations, sometimes out of desperation. For me, no solace could be found. Heavy lies the head that wears the crown. All these memories are too tilt sharp. Thank you, girl, for saving my heart.
I can't imagine waking up with anybody else but you. Songs all over the world, and I have met some pretty girls. Someday, though, this will end, and I'll say farewell to all my friends. 'Cause after all is said and done, my youthful days are now all gone. There's only one place where I belong.
I can't imagine waking up with anybody else but you.
Pričamo o sledećem činu kada je u pitanju slučaj Novak Đoković. U studiju Radio Beograda 2 Goran Bubanj i Stevan Kovačević. Politička hajka na Novaka Đokovića i dalje ne prestaje. Ni nakon što je odneo pobedu na sudu, te svetski mediji pišu o novom zapletu ovog puta oko putne deklaracije Australije i biće tu verovatno još razloga i nizaće se još dosta razloga zbog kojih će učestvovanje i boravak Novaka Đokovića u Australiji biti sporan. Pominju se već i mogući neredi na teniskim terenima, u publici, što je za ovaj sport uglavnom bilo nekako nezamislivo. Šta bi, da li nešto očekujete?
Upravo to, stvorila se jako loša atmosfera i sad Novak je navikao da igra pred publikom koja je protiv njega, ali to protiv njega znači da navijaju za njegovog protivnika i uglavnom je bilo i objektivnih razloga za to. Ali sada su listom svi protiv njega. Znači ono, ako bude imao neku srpsku tamo dijasporu koja navija, ali je to mali procenat. I publika koja će doći, koja nije i teniska, i po svemu onom što se čuje iz Australije, bit će mu izuzetno teško. Znači, neka atmosfera koja mislim da nije viđena na sportskim terenima, i tu ne mislim samo na tenis. To će mu biti prvi problem, pa tek onda sve ostalo što sledi na normalnom turniru.
A koliko smo mi, gde mi idemo, koliko mi sami prevazilazimo sve ono što jesu neka očekivanja kada govorimo, ma ne, Novak je jači od svih, svi računamo na neki njegov inat da je najbolji kad mu je najteže, koliko je to realno?
Da vam kažem, Novak jeste, kako se to popularno kaže, mentalna gromada, ali ovo je neverovatan pritisak. Svakodnevni pritisak koji traje 24 sata dnevno. Dakle, užasna jedna presija na jednog mladog čoveka. Vi možete da budete i od kamena. Uostalom, on je pokazao da i kamen puca kada nije osvojio četvrti Grand Slam prošle godine u Sjedinjenim državama. Ogroman je pritisak bio na njemu. kola su se slomila. Vidjet ćemo, dve nedelje je dug period, da li će uopšte igrati pod jedan.
Da.
Moramo da vidimo da li će igrati. Ako bude igrao i ako oni nastave sa pretnjom, mogućnošću eliminacije svakodnevne, ko zna šta će biti? Teško je održati se na površini, teško je izdržati takav pritisak. Novak je kao i Monika. Ja sam stalno upoređivao njih dvoje i rekao sam, on je istinski naslednik Monike Seleš u svakom pogledu. I ona je bila mentalna gromada, veličina. Sećam se kad su nam uveli sankcije, bili smo i Goran i ja na Roland Garrosu. Našu zastavu između dva seta su skinuli sa jarbola. I ona je dobijen meč praktično gubila. I tek kada se sa tribina čulo na srpskom, napred Monika, ona se prenula, zaigrala i pobedila. Dakle, mentalna gromada. Ali i mentalne gromade imaju svoju granicu. Čovek je od krvi i mesa, ne od kamena. Dakle, bit će vraški teško. Mi se svi nadamo da će Nole uspeti da prebrodi sve poteškoće. Da će izaći na kraj i sa rivalima i sa tim pritiskom, koji imaju u ovom trenutku najveći problem.
Ali da li, koliko je na njega i da li je to takođe ogroman pritisak kada govorimo o našim očekivanjima da on sve to prevaziđe?
On se već suočavao sa tim pritiskom javnosti. Pritisak javnosti, i malo čas je Goran Bubanj to rekao, taj pošten odnos jedne javnosti i druge javnosti njega može da oplemeni, da ga gurne napred. Bez obzira da li je negativan ili pozitivan. Ali ovo je nešto sasvim drugo. Nerealno je da mi u ovakvoj situaciji tražimo njega da trijumfuje, da osvoji 10. Grand Slam titulu. Dakle, bit će vraški teško. Ako on osvoji, ako zaigra najpre, pa ako osvoji titul, pazite, on će biti čudo čoveka. Zaista. Biće neverovatno teško oporaviti se posle svega. On trenira da bi izbacio tu negativnost iz sebe, da bi se vratio, da bi video i sam gde su u ovom trenutku njegove mogućnosti. Biće jako teško.
A kakav je po vama osjećaj? Da li možete zamisliti, a bili ste u mnogim situacijama i kao igrač i kao trener u ovakvoj, sigurno ne, ne vi, nego niko pre Novaka. Kakav je osjećaj da vi sada trenirate, već ste mentalno u nekom budućem meču, a da vas sve vreme prati neizvesnost, da vi zaista u stvari u ovom trenutku i ne znate da li ćete igrati?
Pa, strašan osjećaj, koliko ja razumem stvari, to možda se desi u svakom momentu i u bilo kom trenutku tokom trajanja turnira, znači ne pred neki prvi meč, ne pred drugi, znači sam turnir nema nikakve veze sa odlukom tog imigracionog ministra. I igrati pod tim pritiskom je strašno teško, ali Novak stvarno zna da se nosi sa pritiskom, ali s druge strane već je mnogo udaraca on doživeo. Znamo, US Open, pre toga je bio napadan zbog onog Adria Kupa i onog što je organizovao u najboljoj nameri da igrači u jednom periodu početka korone, kad je sve bilo zatvoreno, imaju mogućnost da publika vidi da se nešto dešava. Došao na US Open, stigao do polufinala ili četvrtfinala, ne mogu se setim. I onda onaj slučaj da onom lopticom onu ženu pogodi koja nema veze. To je, imali smo istu situaciju da je Nadal skupljača lopti pogodi punim udarcem.
I Federer isto. I rekao mu, što ne gledaš? Tvoj zadatak je da
potpuno
paziš.
Potpuno drugo, Nadal je prišao, čak je pomilo ovog i sve okej. Okay. Nisu odregli. Ovo je skandalozno da ga oni diskvalifikuju. Tako da Novak nema taj status broja jedan. To je neverovatno, ali taj autoritet koji bi trebao da ima na osnovu onog što je uradio, on nema. Znači, neki put Federer, kad mu treba, kad odgovara, on kaže hoće da igra prvi meč od 8, i tu se ne postavlja pitanje. Tu direktor turnira klimne glavom i zdravo. A Novak sve kontra.
To je sve ono o čemu smo malo čas govorili. Da je on teniser iz neke zapadne zemlje, sasvim je izvesno da bi imao drugačiji tretman. Sasvim je izvesno. Šta mislite sad na Australiji i Open? On dođe do četvrtfinala i protivnik Nadal. I ovaj ministar dođe i kaže, morate da se pakujete i da napustite zemlju. A može da se desi. Videli smo šta se desilo te 2020. godine na US Open. Posle te loptice. Videli smo.
Ali to što je iz male zemlje stvar njegovog izbora i često se upravo sada u njegovu odbranu naglašava ta činjenica da on zastupa pravo na izbor. Njegov izbor je da bude državljanin Srbije, da bude Srbin, i ako smo govorili malo čas o promjeni državljanstva, takođe je to bila opcija više puta, opcija koja bi bila na koristi njemu, a i nekim teniskim organizacijama širom Evrope.
Upravo to, znači u momentu kad je on imao taj, odnosno porodica, otac, majka i šira porodica, mogućnost tog izbora, to je bio mnogo lakši put nego onaj koji su oni izabrali. Izabrali su put totalne neizvesnosti, nije bilo para, sve je zavisilo od Novaka i Novakovih rezultata. Uzeti englesko državljanstvo, pa to je bilo toliko jednostavno i lako, ja mislim da bi do cifre od 20 Grand Slamova došao, da bi sad bio, ne znam koju plemičku titulu bi mu dali, Engleska bi čudo uradila za njega. Ali on ima taj patriotski poriv i porodica čitava, oni su jedna u tom smislu jedinstvena porodica i to treba ceniti, to nije mana, to je vrlina, ali neki put se u nekim tim stvarima...
Ali otežavajući okolnosti.
Pa u životu se praktične stvari rešavaju na praktičan način.
I u takvim okolnostima vi postanete broj jedan, najbolji teniser i najbolji sportista sveta. Je zaista podvig za Guinnessa. Neverovatno. Ja se sjećam 87. godine kada je bila egzibicija na stadionu Crvene zvezde između Borisa Bekera i Slobodana Živojinovića. Kada je Slobodan, Boba, pobedio, na večeri u tri šešira u Skadarliji bilo je nas devetoro. I tada je menadžer i Bobe i Bekera, i Rumun Jon Sirijak rekao, a Boba je bio najtalentovaniji od te grupe, Pat Cash, Nistrom, je li tako? Bio najtalentovaniji. On je rekao, Boba neće nikada biti najbolji, zato što dolazi iz male zemlje. Ja sam iz Rumunije, uzeo sam nemačko državljanstvo da bi mogao da napredujem u menadžerskom poslu. I tek sada mi prolazi kroz glavu ta njegova beseda te davne večeri u tri šešira u Skadarliji. Dakle, sve ovo o čemu smo govorili, što Novak doživljava, ništa nije slučajno. Nema slučajnosti u tenisu.
Možda nema slučajnosti, ali ako govorimo o tome da je on zaista sada najveći ambasador Srbije u svetu, verovatno ste se svi suočili, ja mislim da je malo ljudi koji da je neko bio u susretu sa bilo kojim strancem, a da kada kažete Srbija vam ne kažu Novak Đoković, on je zaista ima i prezime Srbije danas.
On je promenio sliku o Srbiji. Znači, ta slika je stvarana opravdano, neopravdano i tendenciozno. On je, ne samo svojim rezultatima, oni su možda veći deo, ali svojim pristupom, ponašanjem, ono što smo i malo prepričali, nekim stavom, pa i tim humanitarnim radom, pa i tim nekim stvarima oko kojih se on angažuje, a drugi igrači ne, van teniska. On se bori za ostale igrače, on se bori za igrače ispod 100. mesta. Znači, nameće teme koje u tenisu ne zanimaju nikogo, kao Federer, Nadal, uopšte ne postoji u malom mozgu ideja da neko stoti na svetu ne može da živi. A Novak je tu taj problem koji postoji u tenisu izložio i radi na tome, jer vi bilo koji sport vrhunski na svetu, košarku, fudbal, ne znam da ne pominje, bilo koji stoti igrač na svetu može da živi od toga. U tenisu stoti igrač je na pozitivnoj nuli. Znači, vrlo teško može da živi ili može taj period kad prestane ne može ništa.
Možda je zato ATP tek sinoć, odnosno juče po našem vremenu, se oglasio sa opštenjem. Jednim korektnim, ali ne baš izrazito povoljnim saopštenjem. Da bi zadržao sve ingerencije u teniskoj organizaciji. Pazite, dakle, novac je primaran. I zašto bi se sada Novakova organizacija umešala i vodila računa tamo od nekom teniseru koji je na 130 i nekom mestu? strašna situacija, ali držimo palčeve Novaku, verujemo u njega, verujemo u pravdu. A sudija Kelly je pokazao da ima pravde.
Da, postoji još nešto kod Novaka što sad bi možda mogli u par rečenica da prokomentarišemo, to je pored svega čime se bavi, od humanitarnog rada, o ovome što ste vi navodili, on ima i taj deo, kada je prisutan u javnosti, taj deo koji je razbio neki kliše, neke sterilne atmosfere koje su vladale, i od toga da mu nije teško ni da zapeva, ni da zaigra, da imitira, koliko je on razbio u stvari, ili koliko je on doprineo da se cela ta atmosfera nekako prikaže u nekom ljudskom obliku.
Pa on je pristupačan. Vi kad ste sa velikim sportistima, veći deo ili ogroman deo ili velika većina, jednostavno ne možete da im priđete. I kad im priđete, to je uglavnom s neke visine. Novak je taj koji bukvalno ne pravi razliku, za svakog nađe vremena i prosto fascinira taj neki njegov mir koji ima ne samo sada, i pre 10 i 15 godina. On je momak koji ima, to je teško čak i opisati. Znači, on ima to neko unutrašnje zračenje koje vi tek kad stanete sa njim da pričate, ja znam ko malog, i ajde, nije baš kad je bio totalno mali, ali recimo 17-18 godina već kad stanem da pričam s njim, imam neku dozu, neću kaži strahopoštovanja, ali respekta. Odnosa, respekta da ga saslušam, i da taj odnos je potpuno drugačiji. S onim drugim, kao klincima, da uvodno, priča se na drugi način. Ovdje se priča sasvim ozbiljno. Iako je on i šaljivi sve, mi se često, ja sam u braću trenirao, pa sad igramo golf, najmlađi Đole i ja, i onda Đole nešto napravi dobro, i sad zove Noleta, odmah je negde u svetu, i kaže, ej, dao sam, ne znam, birdie, ili nije ni bitno sad u golfu. E sad ovaj kaže, ne verujem ti, daj mi Gorane. I sad ja kažem, jeste, jel stvarno. I tu je, znači, taj neki šaljivi deo i deči u njemu postoji, ali je specifičan. Mislim, teško je, stvarno je teško opisati, ljudi imaju predrasude u odnosu na ljude. Kao što i ovde spomenuto u toj priči, da samo se na trenutak vratim iz Australije, spominje njega kao bogataša, oni ga stavljaju u kontekst nekog koji je bogati bahat, pa zato se on pravila, tako. Da. Znači, to je potpuno promašena tema.
Ali je naš, sa svim tim karakteristikama, mislim da zaista uvek s puno ponosa možemo da kažemo naš Novak.
Do. Eko.
Ja sam ondaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Rečeno i prećutano radio Beograda 2. Činjenica je da svet pre i posle korone neće biti isti, naši životi više nisu isti. A šta će biti i šta se do sada promenilo i šta očekujete nadalje ako uopšte bilo koji pojedinac može da ima bilo kakve očekivanja kada je u pitanju vrhunski sport? Ali ajde počnemo od toga što se promenilo. Evo sad na slučaju Novaka Đokovića, vakcinisan ili nevakcinisan, to je jedno od možda najvećih podela i svrstavanja u današnje vreme.
Pa to jeste jedna od podela. Drugo je ono na dnevnom nivou, se vidi u svim sportovima pozitivni, pošto se svi testiraju pred neke mečeve i sve. I to je prosto nemoguće. Sistem takmičenja ne može da opstane kad imate timove gde pola se razboli. Sad je u košarci bila Zvezda, ne znam, engleska premier liga. U Americi imate košarkaše koji na tragu ovog vakcinisani ili ne, koji neće da se vakcinišu, pa onda recimo u Njujorku mora, onda ne može da igra košarkaš, ali zato može da gostuje sa ekipom u državama koje ne traže da budu vakcinisani. Paradoksa na sve strane. I mislim da se vratimo na Novaka konkretno, da je sad otvorena jedna tema koja nije korektna. Nije korektna u smislu da se ne daje šansa da se objasni da on nije antivakser i da logično je da ovi antivakseri traže nekog poznatog da
prisvajaju ga,
naravno. Ali on ima i dugo imao medicinske probleme koje je rešavao. I na tragu toga, on ne mora da se izjašnjava sad, ali sigurno da postoji razlog zašto se on ne vakciniše, da se nije vakcinisao ili još uvek se ne vakciniše. Ali i na tragu vakcinacije, ja to stalno ponavljam, zamislite da se vakcinisao patriota, Srbin, oče Sputnikom koji se proizvodi sada kod nas. Ne može sa Sputnikom u Australiju, ne može u Ameriku. Pa šta sad, da li je i to doza diskriminacije? Znači, vakcinisan, a ne može tamo. Tu sad nije pitanje da li si antivakser ili ne. Znači, postoji niz pitanja koje se otvaraju, ali sve je to povezano sa nekom, opet, politikom i nekim stvarima koje su van sporta potpuno.
Sećamo se Noleta, prvog Beograd, Srbija Opena ovde. Dakle, Novak je organizovao taj turnir i silno je želeo da pobedi, a onda je izgubio zbog te alergije od Krajinovića, predao mu je meč. Taj gluten može da bude poguban po određenog čoveka. Dakle, Novak ima svoju viziju života, ima viziju kako da sačuva svoje zdravlje i nije u redu da mu se mi mešamo. Da li je on, što Goran kaže, protiv vakcine ili ne, to je njegova privatna stvar, ali on čuva u ovom slučaju sebe.
Ali, treba ga podržati. Svi se sećamo na početku njegove karijere Rodi, koji je bio tada vrh tenisa, Novak mu je predao meč, pa igrao Umag takođe protiv Vavrinke, vodio pa predao. Sve je bilo zbog zdravstvenih, on nije mogao da diše i to je trajalo. Čak su ga proglasili nekim koji kad gubi predaje, potpuno da glumi, da je to foliranje, sve. Potpuno je imao neku stigmu da je prevarant, maltene. Dok se nije to otkrilo da ima taj problem i to je rešeno i posle toga više nije bilo problema, oni išu u pravom smeru.
Ali sada kada dobije od nezavisne komisije medicinsko izuzeće, insistira se sa svih strana da on otvori svoj zdravstveni karton. Koliko je to moralno pre svega?
Naravno da nije moralno i naravno da se i na taj način vrši pritisak na njega. Dakle, svet, zapadni svet, non stop vrši pritisak na Novaka Đokovića. Ne odgovara im da on bude teniser broj 1. To je jasno kao dan. Pogledajte njegove mečeve sa Nadalom i sa Federerom. Pa neznatan broj ljudi je navijao za njega. Svi su okrenuti ka njegovim velikim rivalima. A od kada je počeo da pobeđuje na Grand Slamovima, on ima više titula nego njih dvojica zajedno. Više Grand Slam titula, što pokazuje njegovu vrednost. A oni i dalje smatraju većina da je Federer broj 1 sveta svih vremena. Što je apsurd. I sada po svaku cenu želi se da mu se oduzme ta mogućnost da juriše na 21. titulu. Vidjet ćemo šta je. Novak je jedan častan i jedan pošten čovjek. Izuzetan čovjek u svakom pogledu.
Da li ste očekivali veću podršku za Novaka ili mislite da je ovo što se dešava ta mera odnosa prema Novaku? Naravno, ne mislim na obične ljude, na naše ljude u Australiji, na naše ljude ovde, već mislim na deo tog sportskog kluba.
Svakako, to je po meni apsolutna sramota da se teniski svet, a pogotovo ova takozvana asocijacija teniskih profesionalaca ili ATP, prvo se oglasili kasno, drugo jednim totalno šturim i bezličnim
saopštenjem
koje kao prihvataju sudsku odluku, mislim, to su budalaštine. I na tom tragu da kažem da je ATP, ta asocijacija teniskih profesionalaca, nastala baš na jednom slučaju iz 73. godine, kad je Teniski savez Jugoslavije suspendovao Nikolu Pilića zbog toga što nije igrao za reprezentaciju, da učestvuje na Wimbledonu. Svi igrači su odustali i bojkotovali Wimbledon. Wimbledon su igrali samo igrači istočnog bloka, zašto su tamo teniski savezi jači i oni su ih slali i morali su. Čak igrao i na Stase, koji je pripadao ovom teniskom vrhu, ali namjerno izgubio prvo kolo. I tad su Kodeš, Metreveli igrali, Kodeš osvojio. E sad, taj bojkot je izazvao da se osnuje ATP. Znači, igrači su se udružili protiv država praktično koji preko svojih predstavnika upravljaju ITF-om. I to samo govori kakva je to u startu organizacija bila. E sad, ta ista organizacija koja je nastala na slučaju odbrane Pilića i bojkota Wimbledona zbog Pilićevog slučaja, koji je čak po meni možda i opravdan, nije igrao za reprezentaciju, može da ga kazni savez i nije toliko dramatično. Ta ista organizacija se za svog najboljeg igrača, nije to Čačić sada na granici uhvaćen pa da niko ne primeti. Znači, najbolji igrač, verovatno bit će najbolji igrač u istoriji, čekaju 5 dana, ne oglašavaju se i onda daju saopštenje.
Post festum.
Katastrofa.
Kada je Kelly rekao svoje. Tuga i opomena, ali to je danas ATP. Nadamo se da će ta Novakova asocijacija vrlo brzo preuzeti važna mesta u teniskoj organizaciji, da će ravnopravno rasporediti ta sredstva i na one tenisere koji su daleko od teniskog vrha i naravno verujem da će ta njegova teniska asocijacija i tekako više voditi računa o svojim teniserima koji doživljavaju ovakvu sudbinu kakvu danas doživljava Novak Đoković. Ali moram da kažem, niko do sada nije doživeo ovo što je Novak Đoković doživeo u Australiji. Zaista tužno i zaista sramno.
Ali ono što, oko čega ćemo se vjerojatno svi složiti, a već je u veliko prisutno u našoj javnosti, Novak je već u Australiji pobedio, što se nas tiče.
Da, on je pobedio van teniskih terena i to je zaista velika pobjeda, ali to je pobjeda i tog nezavisnog sudstva u Australiji. Sudija Kelly je jedan od najboljih sudija, jedan od najboljih pravnika u Australiji i on je presekao ni po babu ni po stričevima. E sada ćemo vidjeti šta će politika reći. Da li će nastaviti sa tim svakodnevnim pritiskom na Novaka Đokovića. Dakle, od političara i dalje sve zavisi. A Novak će na terenu pružiti svoj maksimum. Da li će to biti dovoljno da triumfuje, vidjet ćemo.
Pa ja se nadam prvo da će igrati turnir, da ovo neće ostaviti tolike posljedice. Mora da se sklopi malo neke okolnosti da se slože, da bi to bilo još bolje, znači da te prve nedelje nema nekog ekstremno dobrog igrača u smislu da, da mu ne odgovara, da se, oni svi kad vide Novak igraju na sve ili ništa, igraju 100 puta bolje nego normalno. Znači mora da igra, da trenira prve nedelje u tim mečevima, a kad vi trenirate u meču, onda je to samo po sebi rizik. I mora da se složi još jedna stvar koju bi voleo, a to će se vidjeti na žrebu, mada čisto sumnjam, jer oni to sve rade kompjuterski, da se u polufinalu sretnu Zverev i Medvedev. Da na taj način Novak ne mora da pobedi obojicu na jednom turniru. E sad, da li će to biti, vidjet ćemo. Često se dešavalo da žreb izgleda kao da su ga pravili Nadal po svojoj meri ili ovi drugi. Novaku se slažu, samo oni koji Novaku ne odgovaraju, a negdje drugde se otvara. E, Novak je to znao da iskoristi, da iz najtežih tih situacija izađe još jači i da baš te mečeve i turnire dobije.
I to mu želimo i sada u narednom periodu, prvo da igra, a onda da pobeđuje. Ali, kao što rekoh, da završimo tako za nas, Novak je već u Australiji pobedio. Hvala vam što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Ovo je tema o kojoj će se još razgovarati, ne samo ovde, već je to postala tema broj 1, zaista nenadano širom sveta. Podsjetit ću naše slušaoce, u našem studiju bili su moj kolega Stevan Kovačević, teniski trener Goran Bubanj, muzički urednik bila je Jelena Živković, tonska realizacija Ivana Marković, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.